Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Mă bucur mult să fim împreună pe Frecvența Speranței și să vorbim despre ceea ce ne interesează pe noi, bunicii. Iubitorii radioului, cei care accesează pagina noastră de Facebook, au aflat și care este subiectul nostru de astăzi. Vreau să vorbim despre apelul de urgență. Vreau să vorbim despre urgențe, pentru că și ele fac parte din viața noastră, dar mai mult despre salvare și despre cum să împiedicăm anumite urgențe să-și facă efectul. Dacă ne uităm în dicționar, vedem că urgență a face să fie, să se întâmple, să se săvârșească mai repede, a accelera, a grăbi. Vorbim mai mult decât ceea ce ne dă definiția urgenței, despre ajutor. Vorbim despre salvare. Invitatul meu la microfonul Speranței este Adrian Noață, asistent medical principal la serviciu de ambulanță București-Ilfov. Bine ați venit, domnule Noață!
Bună, Angelica, și bun găsit radioascultătorilor noștri!
Aș vrea, dragi prieteni, pentru că este un subiect complex și este un subiect care vă interesează, da, sigur, vă interesează, aș vrea să ne apelați chiar de la începutul emisiunii. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Cred că ne puteți trimite și întrebări prin SMS 0753-400-200, dar vă invit să ne sunați. Ce probleme ați avut cu apelarea acestui număr unic de urgență 112? Când trebuie să sunați? Toate lucrurile acestea vor fi discutate de mine cu invitatul meu pentru folosul dumneavoastră al tuturor. Dar dacă ne adresați întrebări specifice, atunci invitatul meu poate să vă răspundă cu subiect și predicat la ceea ce vă interesează. Așa că, dragi prieteni, nu ezitați, 0314-378-379, numărul de telefon pe care îl puteți folosi chiar de la începutul emisiunii. Țin să vă spun acest lucru. Întotdeauna, după terminarea emisiunii, primesc multe telefoane că aș fi vrut să întreb, aș fi vrut. Este adevărat, dar timpul este limitat. Doar până la ora 10:55 de minute putem sta de vorbă, de aceea nu pregetați și formați numărul nostru de telefon. Bun, gata introducerea. Domnule Noață, ce înseamnă urgența din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul nostru de vedere, urgențele se împart în trei categorii și mai exact pe coduri. Codul verde, galben și roșu. Ele, la rândul lor, pot fi împărțite în funcție de complexitatea urgenței. La codul verde sunt urgențele minore, care viața pacientului nu este pusă în pericol. Respectiv, un atac de panică.
Nu, o luați prea repede. Haideți să vedem puțin. Sunt acasă, sunt în vârstă și sunt cam singură. Nimeni nu vine la mine. Urgență pentru mine ar însemna și faptul că cade un tablou de pe perete, deci un cui a ieșit din perete, sau poate m-am fript apucând cratița de unde nu trebuie, sau mi s-a rupt o unghie. Ce înseamnă urgență pentru a putea folosi numărul 112?
Urgență majoră pentru a folosi numărul 112 este atunci când viața noastră este pusă în pericol. Din păcate, noi suntem construiți diferit și percepem urgența și nevoile în mod diferit. Este bine ca în momentul în care apare o problemă de sănătate să nu intrăm în panică. Este cel mai important lucru. După care să evaluăm situația și în funcție de ceea ce avem, în funcție de antecedente sau alte afecțiuni pe care noi le avem în portofoliul nostru, să
acționăm
ca atare. Repet, panica este cel mai destructiv lucru care se poate întâmpla.
Și ne poate face să greșim?
Categoric și greșim prin ceea ce spunem și starea noastră de sănătate nu va fi tocmai bună.
Am înțeles. Dacă eu am mai leșinat până acum, înseamnă că în situația în care simt că începe să-mi vâjie capul, mă așez pe un fotoliu sau pe pat să nu cad, să mă lovesc, pentru că leșinul poate trece, dar lovitura de la cap poate lăsa urme mai adânci. Asta înseamnă o analiză a stării pe care o am și în funcție de ceea ce știu că s-a mai întâmplat în trecut, să știu să și acționez?
Categoric. În primul rând trebuie evaluată situația și acționa ca atare. Nu trebuie, în general, și mă întorc din nou la panică și la anxietate. Aparent lucrurile sunt normale, dar punându-ne în situația fiecăruia, de multe ori lucrurile se complică. Trebuie luat ca atare măsurile de rigoare. Când știm că am mai făcut lipotimile, mai exact în termen popular, aceste leșinuri, care pot fi cauzate din diverse motive, pe o hipotensiune, pe o hipocalcemie, pe o stare de sureșitare, trebuie să ne așezăm, să stăm, să fim calmi și dacă simțim că nu putem să controlăm situația, să apelăm serviciul 112. În cadrul serviciului 112, pentru lucruri mai puțin urgente, există și sfatul medicului.
Foarte interesant. Eu vă mărturisesc un lucru. Până acum nu am format niciodată numărul 112 și am peste 60 de ani. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și mă gândesc că există, dar așa cum le-am promis ascultătorilor, iată că avem un telefon în direct și nu vreau să las să aștepte. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sunteți
bine
în direct.
Bine v-am găsit și nu vă doresc să apelați vreodată numărul 112.
Mulțumesc.
Eu l-am apelat sâmbătă pentru că surioara mea, care a împlinit chiar în aceeași zi 90 de ani, a căzut în casă și și-a fracturat mâna de la încheietură. Am sunat la salvare și au venit numai decât doi oameni minunați. O doamnă și un domn. Când ne-a văzut, eram acolo cu încă o soră care are 92 de ani, un frate de 79 de ani, eu care fac în curând 82, și a spus așa...
Un grup de oameni tineri.
A spus, zice, aici avem numai floricele.
Așa.
Și zic, ocupați-vă de Floricica, că chiar așa o cheamă.
Floricica care și-a rupt petala.
Da. A luat-o cu ei, bunicuța a mers cu noi, au fost drăguși și m-au luat și pe mine la urgență și acolo am nimerit niște oameni minunați, deși erau supraaglomerați. Multă lume, am stat ore întregi acolo, dar au fost deosebit de drăguți și vă spun că am mai trecut prin necazul ăsta când a făcut soțul meu infarct în 1996 și atunci, fără relații, o echipă de îngeri au fost lângă el în noaptea aia, fără să-i cunosc. Fiul meu în 2012 a făcut infarct la 54 de ani, s-au speriat și medicii și totuși l-au salvat, s-au fost prompt și drăguți și mă rog pentru ei câte zile îi avea pe pământ.
Înseamnă că aveți experiență în apelul de urgență 112.
Da, și mă rog pentru domnii ăștia tot timpul, pentru că sunt oameni de omenie, oameni cu suflet.
Aș vrea să vă întreb ceva. Da. Când ați sunat, ce ați fost întrebată?
Fratele meu a sunat, a întrebat vârsta și ce s-a întâmplat. Cineva a făcut o glumă, zice, și a serbat ziua, n-a apucat nici ceaiul de dimineață să-l bea sărmana. N-a petrecut ca să jupă mâna. Știi, să mai fac și glume. Da. Vă mulțumesc și
eu vă mulțumesc
multă sănătate.
Vă mulțumesc și eu. Asta este un punct de plecare foarte important în discuția noastră. Deci, în momentul în care sunăm, îmi închipui că este un dispecerat, de fapt am și văzut câteva scene la televizor, este un dispecerat care analizează și împarte situații, urgențele, în funcție de ceea ce spune apelantul.
În cadrul dispeceratului 112 sunt trei departamente mari și late.
Așa.
Respectiv, serviciul de ambulanță, pe partea medicală, pompierii și poliția. Este foarte important ca în ceea ce spunem și descriem urgența să dăm cât mai multe detalii. În funcție de detaliile pe care noi le oferim dispecerului sau operatorului cu care noi vorbim, va putea să știe cu exactitate ce fel de ambulanță vă trimite. Nedând aceste date, grăbindu-ne, de multe ori fiind poate prea nervoși, riscăm ca la pacient să nu ajungă mașina corespunzătoare conform urgenței pe care dânsul are.
O secundă, opriți-vă puțin. Asta înseamnă că și mașinile din dotarea salvării sunt diferite în funcție de gradul de dificultate al cazului la care merg?
Categoric. Și în funcție și de dotarea mașinilor. Dacă noi trimitem, datele nu au fost date, anamneza n-a fost așa cum trebuie și trimitem un echipaj de tip A pentru consultații la domiciliu, riscăm să pierdem timp inutil, atât cu echipajul pe care îl trimitem, și, iar ulterior să mai trimitem încă o ambulanță care este dotată corespunzător pentru a face față solicitării. De asta este foarte important partea de comunicare atunci când vorbim cu operatorul 112.
Am înțeles și mi-închipui că este o responsabilitate foarte mare pe care noi oamenii o avem, pentru ca și dumneavoastră, salvatorii noștri, să o puteți avea. Dacă suntem egoiști și considerăm că pentru tensiunea mea mărită trebuie să vină o salvare dotată cu absolut tot ce trebuie, înseamnă că poate împiedicăm salvarea unui accident mult mai grav. Vorbim despre a ști, a analiza și a fi corect din punctul nostru de vedere înainte de a le cere celorlalți să fie corecți. 0314378379. Ați avut probleme cu salvatorii dumneavoastră? Ați avut probleme cu explicarea urgenței de care ați avut parte? Vă rog să ne spuneți și nouă pentru a găsi o altă soluție potrivită. Bun, deci, în funcție de ceea ce spun eu că am,
da,
dispecera va transmite mesajul mai
va
departe.
Va încadra solicitarea noastră.
Așa.
În anumită zonă, repet, în funcție de acele coduri de urgență.
Așa, spuneați la începutul emisiunii de trei coduri.
Da, codul verde, galben și cel roșu. Cel roșu înseamnă urgențe de grad 0, care trebuie acționat
imediat. Deci, țineți-vă ideea, urgențele de grad roșu sunt urgențele mari. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă rog să închideți aparatul de radio, să ne auzim doar la telefon. Vă mulțumesc.
Da, doamne. Vă spun că și eu am avut un necaz în 2007, soțul meu. A fost internat în spitalul municipal pentru stomac și mi s-a găsit ceva probleme la inimă. Și la urmă l-a trimis acasă, a stat 200 de zile acolo și l-a trimis acasă. A zis că n-ar nimic la stomac, ne simt că ce are la inimă. Și când am ajuns acasă, foarte bine, a stat vreo lună de zile, 300 zile a stat. Și urmă a avut niște dureri groaznice. Că nu poate să respire, că nu poate să înghită, că nu poate să n-are aer. Și atunci, ce să fac? Am chemat salvarea. Vorbeam cu el și vorbim cu el, a murit. Vă dați seama ce durere am avut.
Și la salvare, ce vi s-a spus?
A Salvare a făcut un fiasen și hai să zic, dar nu l-a la spital, că a fost în spital. Păi, i-am dat un calmant de piasen. Ce piasen i-a făcut? Nu.
Dar dumneavoastră, când ați chemat Salvarea, ce ați spus?
I-a spus că a fost în spital, că cum v-am povestit, și atunci i-a făcut piasenul ăla.
Fără să știți de problemele lui de inimă.
Da, fără.
Deci acest diagnostic nu era. Uite,
nu era, nu.
Da. Închipuiți-vă că sunteți acum în direct cu cineva care...
Da.
Un dispecer de la Salvare.
De asta am spus și revin. Contează foarte mult să comunicăm. Partea de anamneză, punerea unui diagnostic este foarte important. Cel mai elocvent exemplu vi-l dau cel al lui Ioan Ghiuri Pascu. În momentul care eu, când mă întreabă medicul, spun că mă doare piciorul și am atac de panică, nimeni nu se poate gândi că tu ai probleme de natură cardiacă. Mă repet, urgența...
Da,
exact. Contează foarte mult partea de comunicare, de a spune cât mai multe detalii despre pacient, cu ce probleme să știe, cu ce afecțiuni, cu ce este în tratament, și acuzele trebuie foarte bine spuse. Pentru că dacă nu comunicăm, nu spunem corect ceea ce are pacientul, există riscul să ducem cadrul medical, medicul, pe o pistă falsă.
Da, și de-aia m-am supărat foarte tare și ce să fac?
Problema cea mai mare care mi se pare mie aici este faptul că dumneavoastră nu știați diagnosticul. Asta este
și
nu ați putut comunica celor de la Salvare care este problema reală.
Da, dar i-am spus că a fost în spital cu stomacul.
Asta este altceva. Da, este altceva. Auziți că...
I-am spus că nu poate să respire, că nu poate să înghite, că nu poate să... Și spune că nu mai pot, mă sufoc. Eu ce spun? Ce puteam să-i spun?
Am înțeles.
Mi-a spus și eu la Salvare. A venit peste 40 de minute.
Am înțeles.
Nu l-a luat.
De cât timp s-a întâmplat?
De, atunci era în 2007, vă dați seama.
Da, am înțeles.
Nu aveam timp să mă plimb pe la criminalistică, pe la
IML,
pe nu știu unde. A venit... Eu vorbim cu el la 10 dat, vă dați seama. După ce a plecat, de a făcut piatea,
nu. Nu pot să-mi dau seama. Vă înțeleg, vă cred. Nu, de înțeles, nu, e greu de înțeles, e greu de acceptat.
Da.
Este o situație cumplită. Și
da.
Fie ca Domnul să vă mângâie și să vă dea putere să mergeți mai departe.
Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune și
asta este.
Să ne țină înțelepți până la sfârșit.
Asta este. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefonul
și eu vă
dumneavoastră.
Și o zi plăcută și numai bine.
Mulțumesc. Vedeți cât de mult înseamnă să ne cunoaștem și să știm foarte bine care este sănătatea noastră, care sunt punctele noastre nevralgice. De aceea, dragi prieteni, fac în fiecare emisiune apelul acesta. Mergeți la medicul dumneavoastră de familie. Medicul de familie să fie prietenul dumneavoastră. Să știe absolut tot ce vi se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu că vom fi căpușă pe medicul nostru de familie, dar vom încerca ca lună de lună, când mergem să ne luăm medicamentele, să facem un grafic al problemelor noastre și medicul să știe. Este extraordinar de important, așa cum spunea domnul Noață, să știm ce să spunem. Și știm ce să spunem dacă ne cunoaștem, dacă știm ce avem. În momentul în care nu știm ce avem, un diagnostic, nu se poate pune pe Salvare sau la un telefon. De aceea mergeți la medicii dumneavoastră de familie. Ne spuneți ceva de sfaturi. Despre ce e vorba?
Da, în cadrul serviciului de ambulanță există un departament special, sfatul medicului. Atunci când avem o problemă de sănătate, o nedumerire, multe persoane sună, nu știu, au un medicament și nu știu cum să-l ia, cum să-l
folosească.
Plus alte probleme de sănătate, puteți apela și chiar vă încurajez, înainte de a solicita o ambulanță la domiciliu, să vorbiți și cu medicul.
Cereți părerea unui medic, exact. Și explicați ce aveți.
Ulterior, dacă medicul de la sfatul medicului va considera că este o urgență, cu siguranță vă va trimite o salvare. Dar sfătuiesc să nu abuzăm inutil de ambulanță și de salvare. Numărul salvărilor sunt un număr destul de mic. Solicitările sunt multe, foarte multe.
Da.
Cu aproximație în jur de 1200 solicitări pe 24 de ore, mă refer la București și Ilfov.
1200
solicitări, având în vedere că numărul de mașini este foarte mic și solicitările sunt foarte multe. De aceea, de multe ori, există și riscul ca la o anumită solicitare timpul de intervenție să fie să depășească mai mult decât este.
Și aici putem vorbi despre foarte multe, despre spiritul nostru civic, despre modul în care lăsăm mașinile pe stradă, despre modul în care se circulă în general.
Și chemările abuzive. Ne confruntăm foarte mult într-un procent destul de mare cu chemări abuzive
ce
și glume proaste.
Ce înseamnă chemare abuzivă? Glumă proastă știu ce înseamnă. Dar chemare abuzivă ce înseamnă?
Vă dau un exemplu. Sunt foarte multe persoane care sună de cel puțin 3 ori pe zi, solicitând ambulanța, care nu sunt înscrise la medicul de familie, care nu doresc să-și cumpere tratamentul, cunoscându-se, dau un exemplu, cu hipertensiune, și sună de 3 ori pe zi, respectiv dimineață, prânz și seara, pentru a veni o salvare să-i bage o pastiluță, să-i administreze tratamentul de hipertensiune. Este un, o
abuz,
chemare abuzivă.
Nu există poate, o modalitate de a piedica aceste
lucruri? În unele cazuri, poliția poate amenda pentru chemare abuzivă. Sunt amenzi contravenționale atunci când se consideră că pacientul cheamă abuziv
salvarea. Dar salvarea. Dacă persoana nu are bani sau nu vrea să-și ia medicamentul, va avea bani să plătească amenda?
Nu, cu siguranță. Că în general, cei care abuzează fac parte într-o anumită zonă care greu. Și ce mai rău, că nici nu poți refuza.
Și deci mașini. Legea nu-ți permite să refuzi.
Nu.
Știind unde te duci, știind cum ești
categoric,
primit.
Categoric, da. Cu toate că avem un număr redus de ambulanțe, suntem nevoiți să facem față și la genul ăsta de solicitări. Cu toate că sunt și alți pacienți care au
care
reală
chiar au probleme.
Și da. Nu reușim să ajungem în timp real datorită acestor solicitări. S-au învățat în ultima perioadă să exagereze în ceea ce spun la telefon, gândindu-se că ambulanța va ajunge mai repede. Ulterior, când ajungem la caz, pacientul să aibă cu totul și cu totul alte probleme de sănătate, pur și simplu. Doar a folosit acest tertip pentru a fi văzut mai repede.
Educație, educație, educație. De la prima vârstă până la cea mai înaintată vârstă. Aș vrea să vă întreb multe, nici nu știu la ce să mă opresc acum. Am mai stat noi de vorbă după accidentul care a fost la colectiv și v-am întrebat atunci, dar erau mai mult discuții legate de accidentul acela. Repet totuși, ținând cont că suntem la emisiunea Între Noi Bunicii, legat de categoria noastră de vârstă, care sunt cele mai frecvente accidente care se pot întâmpla și pentru care dumneavoastră, cei de la salvare, sunteți chemați. Și aș vrea să vă gândiți și la cel mai impresionant, cel mai emoționant apel și loc în care ați fost.
Oh, sunt foarte multe. Cel puțin am câteva care mi-au rămas și am fost foarte
marcat.
Marcat. Mi-aduc aminte despre o mamă foarte îndurerată care avea două fete, respectiv una în jur de 40 de ani, cealaltă de 35 de ani, ajungând la cea de 40 de ani, diagnosticată cu neoplasma mamar, cu metastaze multiple, în stadiu terminal, încercând să-i ridic moralul, încercând să dorea un calmant. Să-i spun că ceea ce nu putem să facem noi, oamenii, cu siguranță Dumnezeu îi face mult mai mult. Ulterior a izbucnit în plâns, n-am înțeles de ce, crezând că am spus ceva ce nu trebuie. Spunându-mi că și cealaltă fată pe care o are este în același stadiu, cu același diagnostic, și credeți-mă că am plecat de acolo plângând, neavând soluția pe care să o ofer acestei doamne. Din păcate sunt foarte, foarte multe drame și multe persoane care într-adevăr au nevoie de ajutor. De aceea, repet și mă întorc la subiectul anterior, să nu abuzăm inutil de acest serviciu. Este păcat. Cineva poate din familia noastră, cineva apropiat, drag, poate are reală nevoie de ajutor. Abuzând și chemând, fără a avea un motiv real, riscăm ca acea persoană să nu îi se poate oferi ajutorul. Mai am, tot așa, apropo de o chemare abuzivă și glume de prost gust, am avut un accident de mașină pe șoseaua de centură cu ceva timp în urmă. În timp ce resușitem pe asfalt, câțiva trecători erau foarte, cel puțin unul dintre ei, foarte entuziasmat cu telefonul, ne filma și era de o veselie ieșită din comun. Cu toate că noi aveam nevoie foarte mult de ajutor. Ulterior, în timp ce filma, a descoperit că cel pe care noi îl resușiteam era socrul lui. De asta zic că...
S-a schimbat automat atitudinea.
Categoric.
Educație. Bun simț, măsură și să încercăm să nu fim egoiști, să nu ni se pară, chiar dacă inițial credem că noi trăim cea mai puternică nenorocire, cel mai cumplit accident, există alții care poate suferă mai mult și au nevoie mai mult de ajutor. Vă ofer o piesă muzicală, timp în care vă gândiți la situațiile în care ați avut nevoie de ajutor și l-ați și primit. Ioana Pipelea.
Acasă să ajung.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenim, dragi prieteni, în direct. Între noi, bunicii, vorbim cu domnul Adrian Noață. Vorbim despre urgențe, despre salvare, vorbim despre cunoaștere, vorbim despre bun simț, vorbim despre tot ce ar trebui să știm pentru a putea face față vieții, așa cum este ea, și cu bune și cu rele. Vă întrebam înainte de pauză despre urgențele vârstei a treia. Cu ce vă confruntați în principal?
În general, ca pondere, mare parte sunt bolile cardiace de inimă, hipertensiunile, accidentele vasculare, diabetul zaharat, tulburările depresive și anxietatea.
Le vom lua pe rând. Spuneți-mi, de cele mai multe ori, în cazurile în care mergeți, vizând aceste boli, sunt diagnostice cunoscute de pacienți sau sunt lucruri noi pe care atunci le află?
În mare parte sunt cunoscute. Deci sunt persoane, tratament cronic, cunoscute, care din diverse cauze...
Au făcut un puseu de...
Exact.
Da. Și în această situație, cunoscute fiind bolile, pot da informații mai clare dispeceratului de la 112 și poate interveni o salvare dotată așa cum trebuie? Că mi închipui un accident vascular cerebral, este o urgență roșie, nu?
O urgență roșie.
Da. Un puseu de tensiune poate nu este roșu.
Nu, este la galben.
Este cel galben, deci poate fi scăzută în situația în care nu poate fi controlată? Poate deveni...
În general se poate scădea, cazuri majore se merge la spital.
Diabet zaharat la fel, o urgență galbenă?
E galbenă, dar în general e o boală, repet, cronică, știută, tratament. Aici pacienții ori nu-și au tratamentul, ori în general marea majoritate a diabeticilor au și o componentă depresivă. Sunt probabil o fire mai sensibilă care se consumă mai mult decât e necesar.
Vom ajunge la această mare categorie, anxietatea, depresia, vom ajunge, dar înainte, aș vrea să mai spuneți un lucru. În situația în care avem o boală cronică, bun, noi spunem aici, dar poate și dumneavoastră ca specialist să subliniați pentru a înțelege bunicii cât de important este tratamentul luat atunci când medicul l-a stabilit. Nu putem trage noi concluzia că ne simțim bine și nu mai putem lua tratamentul, pentru că la 2-3 zile după ce nu am mai luat tratamentul, un puseu de hipertensiune ne poate face să avem un accident vascular cerebral.
Categoric, categoric. Deci tratamentul medicamentos prescris de către medicul specialist nu trebuie întrerupt. Modificările în tratament se face doar de către medicul specialist,
doar
pe care
le face.
Vă urmărește.
Da.
Rugămintea mea că pe lângă tratamentul medicamentos prescris de medicul specialist, regimul alimentar. Degeaba iau tratament de tensiune dacă eu mănânc sărat. Închipuiți-vă și faceți un exercițiu acasă. Puneți un miligram de sare și gândiți-vă că un miligram de sare reține un litru de apă în organism. Cât de nocivă este sarea pentru organism?
Sau mâncați un pumn de măsline.
Exact,
sărate.
Exact, exact.
Am înțeles. Este holistic privit diagnosticul și tratamentul. Nu putem face față doar cu medicamente.
Eu i-aș încadra în trei categorii. Tratamentul prescris de medicul specialist, așa, regimul alimentar și componenta, să zic, starea mea. Cu cât sunt mai optimist, cu cât încerc să gândesc mai pozitiv, cu atât starea mea va fi mult mai bună. În general am întâlnit foarte multe cazuri de hipertensiune, puse de tensiune, chiar și accidente vasculare, făcute pe un fond depresiv. Și în general, marea majoritate a vârstnicilor, partea de depresie survine ulterior singurătății.
Așa, deci am ajuns la categoria aceasta mare pe care vrem să o discutăm și să rămânem mai mult aici. Din nefericire, vârstnicii rămân singuri și singurătatea vine cu o întreagă pleiadă de alte neajunsuri. De aceea, dragi prieteni, revin la îmbătrânirea inteligentă despre care vorbim noi și toate metodele pe care le folosim, pe care vrem să le folosiți și dumneavoastră, pentru a întâmpina problemele iscate de singurătate, de la noi prieteni, de la o viață activă, de la a ajuta cu foarte puțin pe altul care poate se mișcă mai greu, toate acestea ne fac viața plină și ne ajută să nu fim singuri.
Cu cât socializăm mai mult, cu atât ne vom simți mai bine.
Mai ieși, bine, mai împliniți.
Dacă starea de sănătate vă permite, ieșiți din casă, socializați, mergeți, implicați-vă în activități atât cât vă poate permite starea de sănătate, nu stați în casă. Izolarea este contraproductivă. Nu face decât să ne dea înapoi, problemele de sănătate să accentueze, iar starea noastră să nu fie tocmai cea bună.
Pentru că este normal, datorită vârstei, apar și o serie de probleme, dar depinde cum întâmpinăm aceste probleme și cum încercăm să le rezolvăm. Dacă noi suntem la curent cu absolut tot ce ne căjește și ne luăm tratamentul, și atunci vom apela la 112, poate niciodată sau din ce în ce mai rar.
Din ce în ce mai rar, dar dacă este cazul,
sunați. Dați toate amănuntele,
detaliile, o anamneză cât mai bine făcută de către operator și cu o comunicare din partea noastră, cu siguranță că va trimite echipajul cel mai potrivit pentru problemele noastre pe care le aveți.
Domnule Noață, ne puteți da garanția că la capătul firului există oameni care sunt plătiți pentru asta, au menirea de a ne ajuta și fac tot ce se poate omenește să ne ajute?
Categorii. Nu poți să faci așa ceva dacă nu pui suflet. Eu nu aș concepe, cel puțin din punctul meu de vedere, nu aș vedea și n-aș putea. Pentru că lucrez cu viața unui om și, credeți-mă, beneficiile pe care, cel puțin, le primești ulterior sunt fantastice. În momentul în care ai ajuns la un stop, ai reușit, l-ai resuscitat, l-ai adus în viață, nici nu vă închipuiesc ce bucurie să vină să te ia în brațe, să-ți mulțumească când iese din spital, când ești la un accident auto. Sunt situații nenumărate. Practic, merită. Este o muncă foarte grea, foarte dificilă, adrenalina la maxim, dar satisfacțiile zic că sunt pe măsură. Iubesc enorm ceea ce fac și o fac cu tot dragul și cu tot sufletul.
Vă umple inima.
Categoric.
Dragi prieteni, dumneavoastră n-ați văzut, nu aveți cum să vedeți, dar eu i-am văzut ochii aproape în lacrimi și bucurie multă în ochi, vorbind despre satisfacțiile pe care le are în momentul în care salvează o viață.
Mă simt util în ceea ce fac și nu m-aș vede făcând altceva, nu știu dacă aș putea să fac altceva.
Așa să faceți până la capăt. Mulțumesc. Este luna iunie, mijlocul lunii iunie, și încep să apară căldurile, chiar dacă anul acesta avem parte și de ploi și de răcoare și de... Dar la vârsta a treia avem mai multe probleme cu căldura. Ce facem? Care sunt urgențele pe timp de vară?
Rugămintea numărul unu este, dacă putem, pe cât putem și este posibil, să evităm orele între ora 11 și 17 să ieșim afară în căldură. Hidratarea, iarăși, este un factor foarte important. Dacă totuși situația o impune și nu putem să amânăm să ieșim, rugămintea mea să ne îmbrăcăm cu haine de culoare deschisă și să avem pe cap o pălărie, o șapcă, orice altceva.
Și aceste haine, dacă se poate, să fie din bumbăcel, nu supraelastic, nu nailonuri, lucruri care se lipesc de corp și nu dă posibilitatea transpirației.
Exact.
Deci apă multă cu sticluță, nu plecați fără sticluță de apă. În perioada verii, nu plecați fără o sticluță de apă. Trebuie să vă hidratați suficient, să beți cu înghițituri mici, la fiecare 10-15 minute să mai luați o gură de apă.
Iarăși, de evitat consumul de cafea pentru cei care consumă și interzis cu totalitatea alcoolul.
Dar poate nu avem ascultători de genul acesta, dar dacă aveți prieteni care fac așa ceva, încercați prin cuvinte bune, frumoase și prin exemplu dumneavoastră personal.
Da, pentru că sunt vasodilatatoare, pe O caniculă, automat, și un puseu de tensiune, pot apărea accidente vasculare care sunt destul de...
invalidante de cele mai multe ori. Dacă ar fi să ne gândim... chiar am ascultat părerea unui medic care a spus că bolile care țin de circulația sângelui, bolile cerebrovasculare, nu știu dacă este așa, termenul da. Corect, încep să treacă pe primul loc, devansând bolile cardiovasculare. Și ca invaliditate, pentru că de cele mai multe ori, în urma unui accident vascular cerebral, există
corect.
Paralizii care
pot culmina de la hemipareze până la tetrapareze, adică
paralizie totală.
Exact.
Și viața întregii familii este schimbată.
Plus asta, pentru că nu mai poți să fii ce ai fost, timpul nu mai poate fi dat înapoi și, din păcate, nu există, recuperarea este foarte grea și cu costuri destul de mari.
De aceea, prevenție, prevenție, prevenție. Dacă de la acest microfon vorbim despre stilul de viață, despre schimbarea stilului de viață, este pentru că nimeni nu ne învață în școală din tinerețe cât de atenți trebuie să fim la formarea unui stil de viață și la menținerea unui stil de viață sănătos și la menținerea lui pentru a putea preîntâmpina problemele care oricum apar datorită vârstei sau a altor cauze. Dar dacă știm cum să trăim și cum să facem față, uite că încercăm să împingem cât mai mult aceste boli. Nu mi-ați vorbit despre mișcare, domnule Noață. Aveți experiența unor vârstnici care, datorită unei alimentații sănătoase și a mișcării, nu au nevoie de...
Da, am avut pe post de pacientă relatare și un pic hazlie. Era în jur de 3-4 dimineața. Și mi-aduc aminte, ne-a dat-o cu vertij. Era la etajul 4 din 4, când am ajuns, o pacientă în vârstă de, sper să nu greșesc, 102 ani, 103 ani, oricum, peste 100. Calculatorul din cadrul dispeceratului ia decât până la 99 de ani. Am fost foarte surprins să întâlnesc o persoană foarte jovială, foarte plină de și
cu o stare
tonică,
psihică bună.
Extraordinar. Și încercând să găsesc motivul solicitării, de ce a solicitat, cu o viață foarte activă, necunoscută, cu niciun fel de afecțiune medicală și nu lua niciun fel de tratament, am întrebat, practic, de ce ați solicitat? La care bunicuța mi-a răspuns, zice, nu, eu mămică, zice, fata mea, zice, nu m-am înțeles cu ea.
S-a speriat și da. Chema salvarea, că eu nu aveam nevoie de ea.
Exact. Ulterior, stând de vorbă cu dânsa, mi-a povestit că are o viață foarte activă, cu o dietă foarte sănătoasă. De asta foarte mult, partea de tonus, de stare de spirit, contează foarte mult alimentația și mișcarea.
Foarte important acest lucru. Știu că ați rămas marcat de ceva general, și anume singurătatea care provoacă cele mai grave accidente, le-aș putea numi, chiar dacă nu este apelat numărul de urgență 112. În momentul în care depresia și-a făcut simțită prezența în viața unui om, acel om are o schimbare totală de abordare a problemei.
Corect. Vede problema lui ca fiind cea mai importantă și de multe ori există riscul să amplifice ceea ce simte. Marea majoritate a puseilor de tensiune, a cazurilor când de diabet, când găsim glicemii foarte ridicate, întâlnim persoane, în general, când facem anamneza, care au și o componentă depresivă, anxioasă. Mergând mai departe în anamneză, o să constatăm că sunt singure, că sunt uitate, părăsite și nimeni nu socializează. Pe fondul acestei stări de depresie, de anxietate, este și normal că glicemia pe o parte să sară, tensiunea la fel să urce la parametrii mai puțin controlabili, chiar dacă pacientul nostru este cu mințel și și-a tratamentul, pentru că există o cauză. Cauza care generează această
presiune. Este un dezechilibru chimic, în definitiv, pe care noi nu-l putem stăpâni, nu-l putem controla.
Dacă nu mergem la cauză, nu putem să rezolvăm efectul. Mergând la cauză și interacționând, socializând, empatizând cu pacientul, o să avem și rezultatele scontate. Degeaba îi acordăm noi și dăm noi antihipertensive, în cazul celor care sunt hipertensivi, dacă nu mergem și la componenta și ce a declanșat acest puseu de tensiune.
Vă văd un om foarte empatic și îmi închipui că de multe ori, în timp ce faceți procedura de salvare, țineți de mână sau mângâiați pacientul sau cu o mână pe umăr sau la o bunicuță o țineți de mână și mângâiați. Mi închipui tare mult chestia asta.
Categoric așa se face și nici nu vă închipuiți ce efect poate să aibă.
Liniștitor.
Fantastic.
Pentru pacient.
Fantastic. Am întâlnit pacienți mergând prin metrou sau prin tramvai, de vârsta a treia, care mulțumesc sau zice, știți, ați fost la mine, vă mulțumesc.
Mi-aduc aminte de dumneavoastră.
Exact. Contează foarte mult. E bine să ne alegem vorbele, e bine să știm să ne apropiem cât mai mult de pacient. Cu siguranță vă spun că efectul tratamentului este cu totul și cu totul altul.
Domnule Noață, cine rămâne până la urmă la salvare și cine are o carieră ani în urmă la făcând această treabă? Se sortează în timp, oamenii rămân cei care fac față la greu, la stres și cei care sunt empatici sau...
În primul rând trebuie să-ți placă adrenalina. Da.
Sau... Și să faci față la adrenalina.
Corect, să ai o stăpânire de sine. Vă dau și exemple care mi s-a întâmplat, mai puțin plăcute, dar nu voi renunța pentru nimic în lume la această meserie. Am avut situații când am fost internat, am stat 3 zile la Spitalul Floreasca, când un pacient bolnav cu schizofrenie a ieșit cu cuțitul și cu un spray de țânțar care l-a dat efectiv pe mine.
La așa ceva nu te aștepți venind să ajuți.
Categoric. Sunt situații și situații. Trebuie să-ți placă adrenalina, trebuie să iubești oamenii și să ai foarte, foarte multă stăpânire de sine. Pentru că dacă ajungi la o urgență, la un accident auto, la un stop cardiac, căzut la înălțime, un spânzurat, în loc să am controlul situației și mai intru în panică, mă pierd și nu controlez situația, nu voi ști
ce
măsuri, exact, pentru a fi de folos. Contează foarte mult acest aspect. De aceea foarte mulți vin și iarăși
mulți
foarte
pleacă,
mulți pleacă pentru că nu reușesc.
Da.
Situații de genul ăsta imediat clachează și...
Este o meserie pentru bărbați sau pentru femei? Se poate face o delimitare după sex?
Nu. Avem foarte multe fete, foarte multe colege, foarte drăguțe, foarte...
Deci trebuie să fii tare de spirit,
categoric.
De inimă,
da,
și...
o fire luptătoare, care să nu știi să dai înapoi, să mergi înainte și tot timpul să fii...
În gardă. Dar și sensibilă.
Categoric. Fără sensibilitate nu poți să faci. Am colegi foarte, foarte sensibili, cu suflet extraordinar. Sunt situații care, acum poate fi lipsit de modestie, dar mulți din colegii mei... Chiar în situații delicate, că intrăm în casele oamenilor, unde de multe ori întâlnim persoane foarte, foarte sărace. Au scos bani, le-au ajutat, ulterior au ținut legătura. Dacă nu...
Deci ajutor pe toate căile, pe toate liniile.
Da, o faci pentru că așa simți, că încerci să faci un bine. Binele lui era acest lucru.
Dacă găsești pe cineva în casă foarte singur, cu o problemă medicală și ai rezolvat-o și ochii îți fug în bucătărie și poate pe masă vezi o coajă de pâine uscată sau îți dai seama după ce este în jurul tău cât de sărac este omul.
Da, sau poate spune mămică, zice, nu am avut, zice, crede-mă că nu am avut bani sau medicamente. Cum pot să stau eu insensibil, să fiu atât de insensibil și să nu reacționez și să nu ajut? Nu știu, mi s-ar părea total inuman ca în momentul pe care constați că acea persoană are nevoie de tine, indiferent de forma de ajutor, să poți să ajuți și să nu ajuți.
Da, aș vrea să vorbim despre încă despre un lucru. Există mulți bunici care sunt nevoiți de situație, de viață, să aibă grijă de nepoți. Și grav mi se pare atunci când copilul de câteva luni este lăsat la bunici și părinții, în sfârșit, pleacă să muncească în altă parte. Situația fiecăruia, doar cei în cauză o cunosc și nu judecăm astfel de lucruri. Dar cum putem să le venim în ajutor bunicilor care poate au uitat ce probleme au avut cu copiii lor și acum cu nepoții sunt puși în situația să reacționeze rapid, urgent și la obiect?
O să rămâne surprinși. Mult mai echilibrați sunt bunicii decât părinții. Din punctul ăsta de vedere emoțional.
Bravo bunicilor, bravo!
Intră în panică un părinte decât un bunic, pentru că deja are un portofoliu, o experiență de viață și știe cum să acționeze atunci când au nepoței. În general ne întâlnim cu atacuri de panică, să zic așa, mai degrabă din partea părinților.
Și care dacă la primul copil, cred că.
Mai ales.
Da, că atunci totul este nou și totul este extraordinar. Dragilor, fiecare trece pe aici, fiecare copil este o minune și este însoțit fiecare copil de o pleiadă întreagă de probleme care pot fi rezolvate, dar fiecare om consideră că a lui este nemaipomenit și ce trăiește el este singular. Deci și bunicilor care sunt în această situație ar fi cumplit să veniți în urma unui apel și să acordați ajutor și copilului și bunicului și vârstnicului. ar fi o situație, o dublă rezolvare a problemei, de aceea bunicii trebuie să aibă legătură directă, în primul rând cu părinții care știu mai multe despre copil, dar și cu medicul de familie al copilului și întotdeauna la orice problemă să sune, să apeleze și încă ceva. Nu încercați să rezolvați dumneavoastră problema fără să vă consultați și cu părinții copilului. Mi se pare un lucru, dacă este o problemă care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, dacă este o urgență, da, experiența dumneavoastră trebuie să vă facă să acționați imediat. Am văzut multe cazuri în care copiii lăsați la bunici au pățit diverse lucruri. Căzut într-un puț, sau plecat la scaldă și întâmplat o nenorocire. Atenție mai mare, mult mai mare. Încercați să îndepărtați orice ar putea fi în pericol și să vă asigurați.
Aici avem de-a face cu două generații total diferite. Cea de vârsta a treia, în care funcția motorie este mult mai lentă, respectiv la copii care sunt foarte, foarte zburdalnici.
Nu-i mai poți stăpâni.
Exact. În incidentele și accidentele care le-am întâlnit în situațiile date, s-a întâmplat de multe ori. Ori o biluță și-au băgat-o în nas, ori au înghițit ce nu trebuie, ori au alergat, au căzut și-au spart capul.
Mai preluăm un ultim telefon în direct. Sunteți în direct? Bună ziua!
Bună ziua, am și un nenamurire în privința persoanei în vârstă care are 97 de ani. În privința urgenței, eu pe atunci când a avut un accident, a căzut și bineînțeles că gâtul a început să-i paralizeze așa și a căzut acolo blocată de a zis că a murit. Deci nu mai respira, nu mai... În fine, și după ce... Noi nu ne-a fost teamă să o luăm de jos, să o ducem la pat, pentru că am zis să nu-i facem ceva problemă, nu s-o da la salvare, nimic. Și s-a întrebat problema, ce s-a întâmplat, dar de ce nu ia măsuri și la seară, în cazul dacă vreau să știu, să-mi spună și mie invitatul. De ce nu se ia măsuri și la țară să vină repede ca și la oraș? Știu că poate și distanța, e 30 de kilometri.
Categoric, dar... distanța este impedimentul și al doilea impediment sunt numărul de mașini și de ambulanțe din ce în ce mai mic, din păcate, vă spun. Nu există, deci cu toată responsabilitatea vă spun, un apel preluat în care colegii mei să stea și să nu meargă. Vă garantez 100% că în secunda 2 pleacă maximul de urgență. Faptul că se întârzie și unele situații ajung colegii mei mai târziu nu se datorează lor. Se datorează numărul mare de solicitări și numărul mic de mașini. Și cei din dispecerea care coordonează încearcă pe cât posibil să acorde prim ajutor urgențelor majore la începutul emisiunii a vorbit.
Exact. Da.
După care împar și celelalte. Din această cauză apar aceste, să zic așa, întârzieri pe care ulterior dumneavoastră chiar aveți dreptate.
De asta mare și problemă cu inima, a intrat deci în panică, deci nu mai respira, nu mai mișca, nu știam nici noi, am lăsat-o căzută și am zis că poate vine urgența. Dar, din păcate, a fost nevoit să chem vecinii, să o luăm, foarte greu am luat-o și cu frică să nu deplasăm ceva, bineînțeles, la căzătura care a avut-o de la plecătură.
Ați intrat în panică? V-ați pierdut atunci?
Eu, pentru că am credință în Dumnezeu, m-am dat la o parte, am lăsat pe persoanele care erau lângă ea, stat lângă ea și eu m-am dat de o parte și m-am rugat Domnului. Și am zis, Doamne, Tu știu că ești medicul cel mai bun.
Așa
și Tu trimiți cauza problemei să rezolve când știi că e momentul. Poate că atunci mă gândeam eu în sinea mea, poate că atunci a fost pentru ea și poate să fie momentul terminării viața predării ei.
Am
Dumnezeu,
înțeles.
Dar nu a fost.
Vă mulțumim tare mult, timpul ne presează, vă mulțumesc foarte mult. Ce să spun, o componentă socială puternică, asta împiedică ca lucrurile să meargă foarte bine. Știm că nici medici de familie nu sunt la țară. Știm că situația este din ce în ce mai grea, dar vedem și situații, îmi pare rău, nu mai putem prelua telefoanele, se termină emisiunea într-un minut. Mai știu și cazuri de dializă în care salvarea se duce de două ori pe săptămână și s-a dus timp de ani de zile pentru a prelua o pacientă de la țară și a o duce la oraș să facă dializă.
Și în momentul de față sunt se întâmplă la fel. Deci pacienții dializați au asigurat în sistemul 112 transportul gratuit, fără niciun fel de problemă.
Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați fost alături să vă spun să formați 112, să-l formați dacă este nevoie, dar conștienți de pericolul prin care treceți și foarte bine documentați, pentru că în funcție de ce spuneți dumneavoastră, va veni o salvare și în funcție de responsabilitatea pe care o aveți, poate un caz mai grav poate fi ajutat și poate fi salvat și dumneavoastră să fiți ajutat atunci când trebuie și cum trebuie. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție. A fost în direct, dragi prieteni, Adrian Nață, asistent medical principal la Serviciul de Ambulanță București. Vă așteptăm și întrebările, poate pe mesaj 0753 400 200 și dacă este nevoie, ei le vom adresa invitatului nostru și când se poate, promiteți mai veniți?
Categoric.
Așa că 112 răspunde la apel, dragi prieteni. Vă urez să aveți o zi plăcută în continuare, fără urgențe, iar dacă sunt urgențe, să știți că sunt pe mâini bune.